დღეს დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ საჯარო სექტორში კადრებისა და ხარჯების ოპტიმიზაციის პროცესზე, მიმდინარე პროცესზე. და ჩვენი სტუმარი დღეს არის ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი ნინო ცუხიშვილი. მოგესალმებით, კალათბურთელი.
მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისაც.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ვარაუდობთ, რომ შეიძლება ჩვენი მსმენელების ნაწილისთვის ძალიან აქტუალური და საჭირო იყოს ინფორმაცია და განმარტებები, რომლებსაც თქვენგან მოვისმენთ ამ პროცესზე. პროცესის ესე ვთქვათ, იურიდიულ მხარეზე, იმაზე თუ რა უფლება მოვალეობები აქვთ ამ პროცესში მხარეებს, გულისხმობ დამსაქმებლებსა და დასაქმებულებს. ბევრი ადამიანისთვის უკვე ცნობილია, რომ მათ დაკარგეს სამსახური. თქვენმა ორგანიზაციამ გამოაქვეყნა ყველაზე ხშირად დასმულ კითხვებზე პასუხი ამ პროცესში, რაც შეიძლება იყოს. და საინტერესო არის ამ პროცესის შეფასება იმ ეტაპზე, რა ეტაპიც ახლა არის. შეიძლება ჯერ კიდევ დასაწყის ეტაპად ჩაითვალოს, ხომ? რამდენად ნათელი არის კრიტერიუმები, რამდენად გამჭვირვალე არის ეს პროცესი, რადგან ბევრისთვის ალბათ ძნელია იწინასწარმეტყველოს თუ რა ელოდება. ყველა ფიქრობს ალბათ, ვინ საჯარო სექტორშია დასაქმებული, მას შეეხება ეს თუ არ შეეხება და როგორ იქნება ყველაფერი და როგორ უნდა იყოს, რას ამბობს კანონი.
დიახ,
კანონმდებლობა უფრო სწორად.
აღნიშნული პროცესები, როგორც უკვე ვიცით, დაიწყო საქართველოს პრემიერ-მინისტრის განცხადებით შტატების ოპტიმიზაციის შესახებ და საბიუჯეტო სახსრების შემცირების თაობაზე, რაც გულისხმობდა იმას, რომ ქვეყანაში არსებული ეკონომიკური მდგომარეობის გათვალისწინებით 10%-ით უნდა შემცირებულიყო საბიუჯეტო ხარჯები სამთავრობო აპარატთან მიმართებით. შესაბამისად ამ განცხადებას შემდგომში ამა თუ იმ სამინისტროს მხრიდან მოყვა სხვადასხვაგვარი ინტერპრეტაცია, რაც განპირობებული იყო იმით, რომ თავიდანვე საქართველოს მთავრობამ არ ჩამოაყალიბა ერთიანი ხედვა იმასთან დაკავშირებით, თუ რას გულისხმობდა საბიუჯეტო ხარჯების შემცირება, რა სფეროებში უნდა განხორციელებულიყო იგი, რა ძირითადი მიმართულებები და კრიტერიუმები არსებობდა ამისთვის. ჩვენ თავიდანვე გავავრცელეთ განცხადება ამასთან დაკავშირებით და ვთხოვეთ საქართველოს მთავრობას, რომ განესაზღვრა დეტალურად, რას გულისხმობდა საბიუჯეტო სახსრების შემცირება და რა მიმართულებით უნდა მომხდარიყო იგი. და ჩვენი მთავარი რეკომენდაცია იყო, რომ ეს საბიუჯეტო სახსრების შემცირება ძირითადად მიმართული ყოფილიყო ადმინისტრაციული ხარჯების შემცირებისაკენ და ეს არასახულიყო მასშტაბურ საჯარო მოხელეთა გათავისუფლებაზე. თუმცა ამ მიმართვის შემდეგაც საქართველოს მთავრობას არ წარმოუდგენია ერთიანი ხედვა და ჩვენ ამ პერიოდისათვის რასაც ვისმენთ არის ის, რომ სხვადასხვა სამინისტროები სხვადასხვა ტიპის განცხადებს აკეთებენ იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ აპირებენ ამ საბიუჯეტო სახსრების შემცირება.
ანუ ვინც როგორ გაიგო, რაღაც ინტერპრეტირება ხდება, ხო? მართლაც იყოს სხვადასხვაგვარი განცხადებები. თქვენ ჩვენი რადიოსთვის მიცემულ კომენტარში ადრებძანეთ, რომ ეს შემცირება სასურველია იყოს ფუნქციებთან კავშირში, თუ კი აუცილებელი იქნება და არა კონკრეტული პირების შემცირება რაღაცა გაურკვეველი დაუდგენელი კრიტერიუმებით, რომ არ ქონდეს ამას დისკრიმინაციული ხასიათი, ხო?
დიახ, მთავარი ამ შემთხვევაში არის ის, რომ როდესაც საჯარო დაწესებულება ახდენს შტატების ოპტიმიზაციას და რეორგანიზაციის პროცესს, ასეთ შემთხვევაში საჯარო დაწესებულებამ უნდა ჩაატაროს შიდა აუდიტი და შიდა ანალიზი იმასთან დაკავშირებით, თუ რა სფეროებში სჭირდება შტატების გადახალისება, რა არის ის ფუნქციები, რომლის შესასრულებლადაც სჭირდება გარკვეული რაოდენობის საჯარო მოხელე, და ამის შემდგომ უკვე განსაზღვროს ამა თუ იმ დეპარტამენტში ან სამართველოში რამდენი საჯარო მოხელე უნდა იყოს დასაქმებული. ამ დროისათვის სამინისტროების მიერ გაკეთებული განცხადების მიხედვით ისინი აპირებენ, რომ შეაფასონ ამა თუ იმ საჯარო მოხელის მიერ შესრულებული სამუშაოს ხარისხი და ამის საფუძველზე მოახდინონ მათი გათავისუფლება სამსახურიდან, რაც არ არის საჯარო სამსახურში რეორგანიზაციის პროცესი. იმ შემთხვევაში თუ საჯარო მოხელე ვერ ახდენს თავისი ფუნქციების სათანადოდ შესრულებას სამსახურში, ასეთ შემთხვევაში არსებობს დისციპლინური პასუხისმგებლობის მექანიზმი. და ეს ნიშნავს, რომ კონკრეტული საჯარო მოხელეს მიეცემა გაფრთხილება შენიშნოს საყვედური ან თუ მნიშვნელოვნად არღვევს მისთვის დაკისრებულ ფუნქციებს, ასეთ შემთხვევაში თავისუფლება სამსახურიდან. მაგრამ შტატების რეორგანიზაცია ნიშნავს იმას, რომ როდესაც კონკრეტულ საჯარო დაწესებულებაში ამა თუ იმ თანამდებობაზე და ამა თუ იმ პოზიციაზე დასაქმებული არის მაგალითად 10 თანამშრომელი, საჯარო დაწესებულება სჭირდება 5 თანამშრომელი და ამის შემდგომ ჯერ ეს პრიორიტეტები უნდა გასაზღვროს საჯარო დაწესებულებამ, რამდენი თანამშრომელი ესაჭიროება ამა თუ იმ ფუნქციის შესასრულებლად და ამის შემდგომ უნდა გადაწყვიტოს, როგორ უნდა შეარჩიოს ის თანამშრომლები გასათავისუფლებლად, რომლებიც იმ შტატებში არიან დასაქმებული, რომელიც რეალურად არ ესაჭიროება საჯარო დაწესებულებას თავისი მოვალეობის შესასრულებლად. თუმცა მნიშვნელოვანი არის, რომ მოქმედი კანონმდებლობა საკმაოდ სუსტ დაცვის გარანტიებს აწესებს იმ საჯარო მოხელეებისათვის, რომლებიც რეორგანიზაციის საფუძველზე შეიძლება გათავისუფლდეს საჯარო სამსახურიდან, ვიდრე საჯარო სამსახურის შესახებ ახალი კანონი, რომელიც ძალაში უნდა შესულიყო 2017 წლის 1 იანვრიდან, თუმცა ვერ მოხდა მისი ძალაში შესვლა. იქიდან გამომდინარე, რომ საქართველოს მთავრობამ ვერ მოახერხა ერთი წლის განმავლობაში იმ კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების მიღება და ასევე საქართველოს პარლამენტმა ორი კანონის მიღება, რომელიც ერთიანი საჯარო სამსახურის რეფორმის განხორციელებისთვის იყო მნიშვნელოვანი. ეს ამის ხაზგასმა მნიშვნელოვანია იქიდან გამომდინარე, რომ ახალი კანონი საკმაოდ მაღალ გარანტიებს აწესებს იმ საჯარო მოხელეებისთვის, რომლებიც შეიძლება გათავისუფლდნენ რეორგანიზაციის საფუძველზე სამსახურიდან. ეს გარანტიები არის პირველ რიგში ის, რომ თუ საჯარო მოხელე გათავისუფლდება, საჯარო დაწესებულებას აქვს ვალდებულება, რომ იგი დაასაქმოს საჯარო სამსახურის სისტემაში და მოუძებნოს იგივე სახის ან ტოლფასი თანამდებობა იმავე საჯარო დაწესებულებაში ან უფრო დაბალ დაქვემდებარებულ პოზიციაზე. ხოლო თუ იმავე საჯარო დაწესებულებაში არ არის ამის შესაძლებლობა, მაშინ მან უნდა მიმართოს საჯარო სამსახურის ბიუროს, რომელიც კოორდინაციას უწევს მთელი საჯარო სამსახურის სისტემას და შემდგომ უკვე საჯარო სამსახურის ბიუროს უნდა მოძებნოს ამ პირისათვის შესაფერისი მისი კვალიფიკაციის გათვალისწინებით შესაბამისი თანამდებობა მთელ სისტემაში. ასევე კომპენსაციის რაოდენობაც უფრო მეტი არის ახალი კანონის მიხედვით 3 თვის განმავლობაში. თუ საჯარო დაწესებულება ვერ მოახდენს ამ პირისთვის სამსახურის პოვნას, 3 თვის განმავლობაში შეიძლება მას ბოლო თანამდებობრივი სარგო და რაც მთავარია, ეს პირი არ გადის საჯარო სამსახურის სისტემიდან, ირიცხება რეზერვში და მას შეუძლია მიიღოს ასევე შიდა კონკურსებში მონაწილეობა და პრიორიტეტი სწორედ მას მიენიჭება.
ეს არის ის, რაც ჯერ არ მუშაობს.
ეს არის ის, რაც ჯერ არ მუშაობს, რაც არის ახალ კანონში, თუმცა მოქმედი კანონმდებლობა,
ვთქვათ, ამაზეც ერთი კითხვა მაქვს, ვიდრე გავაგრძელებ, სმენელს კი შევახსენებ. ნინო ცუხიშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი. ეს იურისტი ლაპარაკობთ საჯარო სექტორში კადრებისა და ხარჯების ოპტიმიზაცია რეორგანიზაციის პროცესზე, რომელიც მიმდინარეობს და ამ პროცესის გამჭვირვალების ხარისხზე. საინტერესო არის ის, თუ რას ამბობს მოქმედი კანონი და იცნობს თუ არა ესეთ პროცესებს, როგორიც არის ოპტიმიზაცია, რეორგანიზაცია.
დიახ, მოქმედ კანონში გაწერილი არის, რომ საჯარო დაწესებულება შეუძლია განახორციელოს რეორგანიზაცია, თუმცა არ არის მოცემული კონკრეტული დეფინიცია, თუ რას ნიშნავს ეს რეორგანიზაცია საჯარო დაწესებულების სისტემაში. სწორედ ამ დეფინიციის არარსებობამ გამოიწვია ის, რომ წლების განმავლობაში საჯარო დაწესებულებები არაერთგვაროვნა დახორცილებდნენ რეორგანიზაციას, მაგალითად რეორგანიზაციად ითვლებოდა ამა თუ იმ დეპარტამენტისათვის სახელის შეცვლაც ან დაქვემდებარების შეცვლაც კი, რაც იწვევდა შემდგომში თანამშრომლების გათავისუფლებას ამ დეპარტამენტებიდან. ეს ყველაფერი განპირობებული იყო იმით, რომ უბრალოდ სურდათ ამ თანამშრომლების გაშვება სამსახურიდან და რეორგანიზაცია იყო უბრალოდ საფუძველი. თუმცა ახალმა კანონმა ასევე განსაზღვრა დეტალურად, თუ რა არის რეორგანიზაცია და ამიტომ მნიშვნელოვანი იყო, რომ ეს რეორგანიზაციის პროცესები დაწყებულიყო მას შემდეგ, რაც ახალი კანონი შევიდოდა ძალაში. ახალი კანონის მიხედვით ეს არის საჯარო დაწესებულების ერთიანი სტრუქტურის შეცვლა. ეს შეიძლება იყოს ამა თუ იმ დაწესებულებაში შტატების გადაადგილება ან შემცირება, თუმცა კანონმა ასევე არსებული მანკიერი პრაქტიკიდან გამომდინარე დაადგინა, რომ ეს არ შეიძლება იყოს უბრალოდ ამა თუ იმ სტრუქტურული ერთეულების სახელწოდების შეცვლა ან საჯარო დაწესებულების სტრუქტურული ერთეულებისთვის დამატებითი ფუნქციების დაკისრება.
როგორ შეიძლება დაეციოს გაბატონინო ეს ახალი კანონი? თუ
აი ახალი კანონი ანუ ამ პროცესებზე რა თქმა უნდა ვერ გავრცელდება, თუმცა რაც შესაძლებელი იყო რომ გაკეთებულიყო პრაქტიკაში და რასაც ხედავთ რომ ჯერჯერობით არ კეთდება, არის ის რომ მომხდარიყო კოორდინაცია სამინისტროებსა და სხვა საჯარო დაწესებულებებს და ასევე საჯარო სამსახურის ბიუროს შორის, რომელიც ამ პერიოდისთვის ახალი კანონის მიზნებისათვის ახდენს საჯარო დაწესებულებების ფუნქციურ ანალიზს. ჩვენ გამოვითხოვეთ საჯარო ინფორმაცია როგორც მთავრობიდან ასევე საჯარო სამსახურის ბიუროდან იმასთან დაკავშირებით, თუ რა სახის კოორდინაცია არსებობს მათ შორის, მიმართავენ თუ არა რეკომენდაციებისთვის საჯარო სამსახურის ბიუროს რადგან სწორედ მას აქვს ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომელ დაწესებულებაში რა მიმართულებით არის შტატების ოპტიმიზაცია საჭირო და სად არის მნიშვნელოვანი განხორციელების რეორგანიზაციის პროცესი. საჯარო სამსახურის ბიურომ მოგვაწოდა ინფორმაცია და გვითხრა, რომ ის ატარებს მსგავსი სახის ინსტიტუციურ კვლევებს და ყველა ცენტრალურ დაწესებულებაში ეს ჩატარებულია და ეს განხორციელი და ინტერვიუები საფუძველზე, თუმცა ეს არის მხოლოდ ახალი კანონის მიზნებისთვის და არ ეხება მიმდინარე რეორგანიზაციის პროცესს, რაც ნიშნავს იმას, რომ სამინისტროებმა და ასევე მთავრობამ არ მოახდინეს კოორდინაცია იმ ერთადერთ ორგანოსთან ქვეყანაში, რომელსაც აქვს ამაზე ყველაზე მეტი ინფორმაცია. ამასთან დაკავშირებით არ სთხოვეს მას რეკომენდაციები ამ კუთხით და შესაბამისად თავიანთი უშუალო ხედვებით ახდენენ მხოლოდ ამ თითოეულ სამინისტროში სხვადასხვა სახის რეორგანიზაციას, რაც ზოგადად არაერთგვაროვანი პრაქტიკას იწვევს საჯარო დაწესებულებებში და მთლიანად საჯარო სამსახურის ერთიანი სისტემის სტრუქტურაზე უარყოფს და დაისახება, რადგან როდესაც ეს ახალი კანონი შევა ძალაში, ეს რეორგანიზაციის პროცესები შესაძლებელია ისევ საჭირო გახდეს, გამომდინარე იქედან, რომ ახალი კანონის მიზნებისათვის შტატების რანგირება, თანამდებობის განსაზღვრა და ასე შემდეგ, ასევე მოითხოვდეს, რომ სტრუქტურული ცვლილებები შევიდეს ამა თუ იმ დაწესებულების მთლიან ერთიან სისტემაში.
დიახ, და პროცესი მართლაც მიმდინარეობს სხვადასხვაგვარად და ჩვენი რადიო ამას აშუქებს სისტემატურად ამ პროცესს, მათ შორის გულისხმობ ინიციატივის გამოცხადების დღიდან და მინდა ახლა თქვენს და მსმენელსაც შევთავაზო სიუჟეტი, რომელიც ჩვენმა ზუგდიდელმა კორესპონდენტმა თამარ ზანთარაიამ მოამზადა ზუგდიდის გამგეობაში რეორგანიზაციას შეეხება ეს და ვნახოთ რა ხდება იქ და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი ჩვენ სტუმართან და მსმენელთან ერთად.
ზუგდიდის გამგეობაში რეორგანიზაცია დაახლოებით ერთი თვეა მიმდინარეობს. ჩატარდა ატესტაცია, რომლის შედეგად თანამდებობიდან 28 საჯარო მოსამსახურე გათავისუფლდა. მათ შორის 11 გამგებლის წარმომადგენელია ზუგდიდის სოფლებში და ასევე არიან გამგეობის აიპის თანამშრომლები. სამსახურიდან რეორგანიზაციის შედეგად დათხოვნილების დიდი ნაწილი გამგეობის საკონკურსო საატესტაციო კომისიის გადაწყვეტილებას უსამართლოდ მიიჩნევს და სასამართლოს გზით ცდილობს ამის დამტკიცებას. უფლებებს საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია და საერთაშორისო გამჭრობა საქართველო ითავენ. დათხოვნილი თანამშრომლების ნაწილი მიიჩნევს, რომ კომისიამ რეალურად გადაწყვეტილება პოლიტიკური ნიშნით მიიღო და არა ატესტაციის შედეგებზე დაყრდნობით. ასე მიიჩნევს გამგებლის ყოფილი წარმომადგენელი სოფელ აბასტუმაში ვახტანგ კუტალია, ის ერთ-ერთია მათ შორის, რომელმაც გამგეობის წინააღმდეგ სარჩელი სასამართლოში შეიტანა.
როდესაც კოალიციაში შემავალი იყო რესპუბლიკური პარტია, ვიყავი რესპუბლიკური პარტიის წევრი, სონის კოორდინატორი ვიყავი, შვილი დაცვის სამსახურში მუშაობდა. ჩემი აზრით ეს არის უფრო მეტად პოლიტიკური, იმიტომ რომ მე ვიყავი რესპუბლიკური პარტიის წევრი.
ბაღში ვმუშაობთ, ბაღის თანამშრომლები მათ. ოპტიმიზაცია სულ სხვა რაღაცას ნიშნავს. აი, ბაღის გამგეს რო ან თავისუფლებენ და სვლიან თავიანთი კადრით ვერ გავიგე აქ რა ოპტიმიზაცია არის, მე პირადად დამთმობი არ ვარ.
განუცხადა ჟურნალისტებს სოფელ ნაცატუს საბავშვო ბაღის ყოფილმა გამგემ იან აჭყებიამ. ზუგდიდის გამგეობაში აცხადებენ, რომ ტესტირებას ატარებდა სპეციალური კომისია და მანდატო დასკვნა 28 თანამშრომელზე, რომ ისინი არ შეესაბამებიან დაკავებულ თანამდებობას. ამიტომაც ყოფილი თანამშრომლების პრეტენზიებს არ იზიარებს გამგებლის მოადგილე მამუკა წოწერია. ის უარყოფს ბრალდებას პოლიტიკური ნიშნით თანამშრომლების დათხოვნის შესახებაც.
გაანალიზებული იქნა მათ მიერ განხორციელებული საქმიანობა, დატვირთულობა მთელი მათი დასაქმების პერიოდში და ამ ანალიზის შედეგად მივედით ამ დასკვნამდე და სამწუხაროდ მოგვიწია და ამ ადამიანების გაშვება.
ზუგდიდის გამგეობაში ატესტაცია 17, 18 და 19 ნოემბერს ჩატარდა. როგორც ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოში აცხადებენ, რეორგანიზაციის პროცესი ჯერ დასრულებული არ არის. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრები, რომლის თემა დღეს გახლავთ საჯარო სექტორში მიმდინარე რეორგანიზაციის და ოპტიმიზაციის პროცესი. ჩვენი სტუმარი დღეს არის ნინო ცუხიშვილი, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი. ლაპარაკობთ ამ პროცესის სამართლებრივ მხარეზე ჩვენ სტუმართან ერთად, პრაქტიკას რაც შეეხება, ასევე გარკვეულ უკვე დეტალებსა და ტენდენციებზე შეიძლება ლაპარაკი. ჩვენ მსმენელს გეტყვით რომ შეგიძლიათ მონაწილეობა გადაცემაში, თუ კი სურვილი გაქვთ რომ გაგვიზიაროთ თქვენი გამოცდილება, ინფორმაცია რომელიც თქვენ გაქვთ ამ პროცესზე, თუ კი გაქვთ კითხვები, შეგიძლიათ დაუსვათ ჩვენ სტუმარს. 298-327 ტელეფონის ნომერი 298-327. 10 საათი და 25 წუთია საქართველოში, ვაგრძელებ დილის საუბრებს. კაბატონინო, როდესაც თუ კი ადამიანი ამ პროცესში, რომელსაც აკლია გამჭვირვალება, ამის თქმა ალბათ ამ ეტაპზე უკვე შეიძლება ხომ, თუ კი გადაწყვეტს, აი არ დავთმობო აგერ ერთ-ერთმა რესპონდენტმა და აპირებს, რომ თავისუფლებები დაიცვას, თქვენი ორგანიზაცია, ასევე საერთაშორისო გამჭვირვალება საქართველო, ასეთ მოქალაქეებს მოემსახურებიან, როგორი იქნება ნება ეს კომუნიკაციის სისტემა თქვენს, კონკრეტულად თქვენს ორგანიზაციასა და უკმაყოფილო მოქალაქეს შორის, როგორ აპირებთ?
მოქალაქეებს ჩვენ ადრეთ აღვნიშნეთ, რომ შეუძლიათ მომართონ საქართველოს ახალგაზრდა ასოციაციის იურიდიული დახმარების ცენტრს. ჩვენ მათ გავუწევთ კონსულტაციას აღნიშნულ
რეგიონებში, ალბათ.
დიახ, საქართველოს ახალგაზრდა ასოციაციას, ასევე რეგიონებში აქვს ოფისები და ის სიუჟეტი, რომელიც ახლა გავიდა ზუგდიდის გამგეობაში მიმდინარე ორგანიზაციის პროცესებთან დაკავშირებით, სწორედ ჩვენი ორგანიზაციის ზუგდიდის რეგიონალური ოფისი ახდენს წარმომადგენლობას. ეს საქმე საკმაოდ საინტერესო იყო და რამოდენიმე კომენტარს გავაკეთებ, თუ არის შესაძლებელი. პირველ რიგში, როდესაც ზუგდიდის გამგეობაში დაიწყო რეორგანიზაციის პროცესი, ზუგდიდის გამგეობამ ჩაატარა ატესტაცია და ატესტაციის პროცესზე დაკვირვების შესაძლებლობა არ მიეცა საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას და საერთაშორისო გამჭვირვალებას საქართველოს. მათ მიმართეს ამ თხოვნით, თუმცა ამაზე უარი მიიღეს და ერთ-ერთ საფუძვლად, უარის საფუძვლად მითითებული იყო ის, რომ ზუგდიდის გამგეობის ატესტაციის კომისიაში არიან ასევე სხვა ორგანიზაციის წარმომადგენლები. თუმცა ზოგადად გამჭვირვალების პრინციპიდან გამომდინარე და კონკურსების ღიაობიდან მდინარე, მნიშვნელოვანი არის, რომ ამ ეს პროცესი ყოფილიყო ღია. ერთ საჩელი, რომელიც სასამართლოში არის შესული, ორი კუთხით არის შესული. პირველი ის, რომ ამ პროცესზე დასწრების და მონიტორინგის შესაძლებლობა არ ჰქონდა, სწორედ ამას ვასაჩივრებ, და მეორე ვიცავთ უშუალოდ იმ პირების ინტერესებს, რომლებიც გათავისუფლდნენ სამსახურიდან. როგორც აღნიშნული იყო სიუჟეტში, იკვეთება, რომ არის პოლიტიკური ნიშნით სამსახურიდან გათავისუფლების შესაძლო შემთხვევა, გამომდინარე იქედან, რომ გათავისუფლდნენ იმ სოფლის რწმუნებულები, სადაც ქართულმა ოცნებამ ვერ მიიღო ან წააგუარჩენები, ან ვერ მიიღო ხმების ის შესაბამისი რაოდენობა, რამდენსაც ისინი მოელოდნენ, რომ მიიღებდნენ. შესაბამისად, ეს არის პოლიტიკური ნიშნის დამადასტურებელი ფაქტორი, რადგან სწორედ ამ იმ სოფლების რწმუნებულები იქნენ გათავისუფლებული ამ აღნიშნული ატესტაციის შედეგად, სადაც აღნიშნული შედეგი დადგა არჩევნებზე. ამიტომ ეს არჩეული უკვე შეტანილი არის სასამართლოში და იმედი გვაქვს, რომ მოხდება ამ პირების სამსახურში აღდგენა.
როგორ მოხდება ამის დადასტურება არჩევნების შედეგებით? ეს არის თქვენი არგუმენტი, ხო? ცოტა ისე
ხანდა პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლების დადასტურება საკმაოდ რთული არის ზოგადად, და ერთ-ერთი არგუმენტი არის ის, რომ ეს პირები იყვნენ სხვადასხვა, არ იყვნენ ქართული ოცნების პარტიის წარმომადგენლები, როგორც სიუჟეტში აღნიშნა, ერთ-ერთმა წარმომადგენლებმა ის იყო რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენელი, და ამას გარდა სწორედ ის ფაქტი, რაც აღნიშნე, რომ არჩევნების შედეგების შემდგომ, როდესაც კონკრეტულ სოფლებში არ მოხდა ქართული ოცნების გამარჯვება, სწორედ ამ სოფლების წარმომადგენელი რწმუნებულები იქნენ აღნიშნული ატესტაციის შედეგად გათავისუფლებული. ასევე ატესტაციის ჩატარება, ფიქრობთ, რომ ამ პერიოდისთვის ალბათ აღარც იყო მიზანშეწონილი ამ კუთხით, რადგან ატესტაცია ზოგადად საჯარო სამსახურის მიმდინარე რეფორმამ აღიარა, როგორც არასათანადო მეთოდი საჯარო მოხელის შეფასების და მოძველებული მეთოდი, და იგი ჩაანაცვლა შეფასების სისტემით. შესაბამისად, იმ დროისთვის, როდესაც ეს ატესტაცია განხორციელდა, ახალი კანონის ამოქმედებამდე სულ რამდენიმე თვე იყო დარჩენილი. მართალია შემდგომ გადაიწია, მაგრამ მაინც, და მთავარი რეკომენდაცია, რაც ამ კუთხით იყო გაცემული, იყო ის, რომ ატესტაციები ვერ ახდენდა იმ შედეგების საჯარო მოხელის საქმიანობის სათანადო შეფასებას, და მის საფუძველზე არ ხდებოდა სათანადოდ იმის გარკვევა, ასრულებს თუ არა ეს პირი სათანადოდ მისთვის დაკისრებულ მოვალეობებს. ამიტომ ეს ატესტაციის მეთოდიც არ იყო ეფექტური. რა თქმა უნდა, იყო კანონიერი, რადგან მოქმედი კანონი ამის შესაძლებლობას იძლევა, თუმცა იმის გათვალისწინებით, რომ საჯარო სამსახურის რეფორმა მიმდინარეობს და ეს მეთოდი იქნა აღიარებული არაეფექტურად, ამ პროცესის ამ მეთოდის საფუძველზე წარმართვა და სანჯერო მოხელთა გათავისუფლება არ შეიძლება მიჩნეული იქნას სამართლიანად ამ შემთხვევაში.
გავაგრძელებ ჩვენ აუცილებლად საუბარს საჯარო სექტორში მიმდინარე რეორგანიზაცია ოპტიმიზაციის პროცესზე. ნინო ცუხიშვილთან, საიას იურისტთან და თუ კი თქვენი სურვილი იქნება თქვენთან ერთადაც რამდენიმე წუთში გვექნება ამის შესაძლებლობა. ახლა საქართველოში 11-ის ნახევარია, რადიო თავისუფლების ეთერში ახალი ამბების დროა. სოფო ვასაძეს მოუსმინოთ.
ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ გამოსამშვიდობებელი სიტყვა წარმოთქვა ქალაქ ჩიკაგოში. შეხვედრა 2 საათის წინ დასრულდა. ობამამ საკუთარი მართველობის წლები შეაჯამა. მისი განცხადებით შეერთებული შტატები თითქმის ყველა ასპექტში უფრო უკეთესი და ძლიერი ქვეყანაა, ვიდრე ის 8 წლის წინ იყო. მან ამერიკელ ხალხს მოუწოდა დაიცვან დემოკრატია. რასიზმი და ეკონომიკური დისბალანსი კი ამერიკის დემოკრატიის მთავარ საფრთხეებად დაასახელა. 55 წლის ობამამ თავისი პრეზიდენტობის ძირითად მიღწევებზეც ისაუბრა. მან ყურადღება გაამახვილა დაცვის რეფორმაზე, საერთაშორისო ხელშეკრულებებზე, რომელმაც შეუზღუდა ირანს ბირთვული პროგრამა და გაუმჯობესა ურთიერთობები კუბასთან. ობამამ აღნიშნა, რომ ყოველივე ამას თავს დაესხა მისი მემკვიდრე, ახლად არჩეული პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი.
So let's be vigilant but not afraid.
ვიყოთ ფრთხილად, მაგრამ არ შეგვეშინდეს. ისლამური სახელმწიფო შეეცდება დახოცოს უდანაშაულო ადამიანები, თუმცა ის ვერ შეძლებს ამერიკის დამარცხებას, თუ კი ჩვენ არ ვუღალატებთ ჩვენს კონსტიტუციას და პრინციპებს ამ ბრძოლაში. ჩვენი მეტოქეები, როგორებიც რუსეთი და ჩინეთია, ვერ დაეწევიან ჩვენს გავლენას მსოფლიოში, თუ კი თავად არ ვიტყვით უარს ჩვენს ფასეულობებზე და არ გადავიქცევით მორიგ დიდ სახელმწიფოდ, რომელიც მასზე პატარა მეზობელს ჩაგრავს. ბარაკ ობამა 20 იანვარს ტოვებს თეთრ სახლს 55%-იანი რეიტინგით. შეერთებული შტატების დაზვერვის სამსახურმა დონალდ ტრამპს რუსეთის მიერ მის წინააღმდეგ კომპრომატების შეგროვების დამადასტურებელი ანგარიში წარუდგინა. სადაზვერვო სამსახურის განმარტებით კომპრომატების შეგროვება პრეზიდენტობის დემოკრატ და რესპუბლიკელ კანდიდატებს ერთდროულად მიმდინარეობდა, თუმცა საბოლოოდ მხოლოდ ის ინფორმაცია გასაჯაროვდა, რომელიც დემოკრატიულ პარტიასა და ჰილარი კლინტონის რეპუტაციას მიაყენებდა. დარტყმას ანგარიში ასევე ნათქვამია, რომ წინასაარჩევნო კამპანიის დროს დონალდ ტრამპის თანაშემწეებსა და რუსეთის ხელისუფლების წარმომადგენლებს მოდგენლების შუამავლებს შორის ინფორმაციის გაცვლა ხდებოდა. ბაქო-თბილისი ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის დროულად ამოქმედების აუცილებლობასა და სამხრეთის ენერგეტიკული დერეფნის პროექტების განხორციელების მნიშვნელობაზე გამახვილდა ყურადღება საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის თურქეთში ვიზიტის ფარგლებში გამართულ შეხვედრებზე. ასევე ისაუბრეს თურქეთის მხრიდან საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მხარდაჭერაზე. მიხეილ ჯანელიძე ვიზიტის ფარგლებში უკვე შეხვდა თურქეთის პრეზიდენტს, პრემიერ-მინისტრსა და თავის თურქ კოლეგას.
სოფო ვასაძემ გააგაცნოთ ახალი ამბები მოკლედ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 2-3 წუთში გავაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელშიც დღეს ვლაპარაკობთ სახელმწიფო საჯარო სექტორში ოპტიმიზაცია რეორგანიზაციის პროცესის მიმდინარეობაზე, ამ პროცესში მხარეთა უფლებამოვალეობებზე და უფრო მეტს ვლაპარაკობთ უფლებებზე, რა თქმა უნდა, დასაქმებულებისა. და ჩვენი სტუმარი დღეს არის ნინო ცუხიშვილი, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი. ეს ორგანიზაცია აკვირდება პროცესს, ეს ორგანიზაცია სთავაზობს მსგავსად საერთაშორისო გამჭვირვალებას საქართველოსთვის, სთავაზობს მოქალაქეებს, ვისაც სურვილი ექნება, რომ სასამართლოში დაიცვას თავისი უფლებები და თვლის, რომ ის უსამართლოდ გაათავისუფლეს, რომ დაუდგეს მხარში მას, ვთქვათ, იურიდიული დახმარების სახით. გავაგრძელებთ საუბარს. დღეს თქვენ გაქვთ საშუალება, რომ ჩვენ სტუმარს დაუსვათ შეკითხვები, გაგვიზეროთ თქვენი გამოცდილება, ასევე ინფორმაცია, რომელიც თქვენ გაქვთ რეორგანიზაციის პროცესზე. შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2-988-327-ზე. 2-3 წუთში მუსიკის შემდეგ გავაგრძელებ დილის საუბრებს. Yeah, out there without care. Yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. I just knew too much. Does that make me crazy? Does that make me crazy? Does that make me crazy?
არტარეა ჩარტე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოიხედე ჩვენს ლიანდაგზე. ჩარტი არტარია.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10 საათი და 37 წუთია საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. გრძელდება დილის საუბრები, რომელშიც დღეს ვლაპარაკობთ საჯარო სექტორში რეორგანიზაცია ოპტიმიზაციის მიმდინარე პროცესზე. ვლაპარაკობთ ამ პროცესის სამართლებრივ მხარეზე და მხარეთა უფლებამოვალეობებზე. ჩვენი სტუმარია საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი ნინო ცუხიშვილი. მსმენელს შეგიძლიათ მონაწილეობა გადაცემაში გაგვიზიაროთ თქვენი გამოცდილება, ასევე დაუსვათ შეკითხვები ჩვენ სტუმარს. გვითხრათ რა ინფორმაცია გაქვთ თქვენ ამ პროცესზე. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ერთი მსმენელი არის ხაზზე. დილა მშვიდობის, გისმენთ. გამარჯობა.
ორივე ნინოს.
გამარჯობა, გისმენთ.
ქალბატონო ნინო, მე უნდა გითხრათ, რომ პრობლემა რაზედაც თქვენ საუბრობთ და საერთოდ მიდის მსჯელობა, ეს წვრილი პრობლემაა და წვრილად არის დაყოფილი. საერთოდ როგორც იტყვიან, თევზი თავიდან ხარს, ასევეა ჩვენი ქვეყანა, საქართველო თავიდან ხარს, თავიდან. ჩვენ ვიცით რა პრობლემებია. თუნდაც ახლა ამ საკითხზე ეგრეთ წოდებული ავადსაცნებელი ოპტიმიზაცია, რასაც დაარქვეს სახელად, ისინი მოისწორეს, ვინც ადვილად მოსაშორებელი იყო. ჯერ ერთი, რომ მთელი მერიებში, გამგეობებში გაბერეს სამსახურები, ნათესავი ნათესავები, ნეპოტიზმია და მთელი ამბავი დაატრიალეს და ახლა იმას ისწორებენ, ვინც ადვილად უნდა მოისწორონ. სინამდვილეში ასე კი არ უნდა მოგზეღო, თავიანთ თავს კი არ ეხებიან ეს ავადსაცნებელი ხელისუფლება. იმდენი ჯიპები, მანქანები, 10,000-ობით ხელფასები, მოადგილის მოადგილეები, ერთ ხელმძღვანელს ჰყავს 3-4 მოადგილე და აქტივებს ჩეველი. აი ეს ხალხი უნდა ყოფილიყო გასასწრებელი, მაგრამ ხედავ ამას არ შეეხენ. ამიტომ ქვეყანა არის თავიდან, თავიდან ყარს, თავიდან ვინც არის. თქვენ კარგად ვიცით რაც მოხდა საზოგადოებრივ მაუწყებელში, ეს არის მაგალითი, თუ როგორი უნდა იყოს როგორი არის ჩვენი ქვეყანა. საზოგადოებრივ მაუწყებლის დირექტორი განთავისუფლა ერთმა კაცმა, ახლა თავისი ნებასტური დრო აწავიდა. ბარათაშვილი, ეს ხომ ყველა მიცით, ქალბატონო ნინო, ეს ხომ აბსურდი თეატრია, როგორც იტყვიან. ერთი კაცმა განთავისუფლა, ერთი კაცმა მოიყვანა ის ვის მაგაბერიძის სახით და ის რაც დადგმული იყო სცენარი, ფარსი კონკურენცია, სამაცხლოდ გააცუსრულეს ის ქალბატონები. აი სამაცხლო ქვეყანაში ცხოვრობ მაგ ქალბატონებო და რა უნდა მოგახსენო. დიდი მადლობა.
მადლობთ ზარისთვის, გმადლობთ ზარისთვის. საზოგადოებრივ მაუწყებლის გენერალური დირექტორის არჩევის პროცესზე ჩვენ ვილაპარაკეთ არაერთხელ დღეს. ეს არ არის თემა, მესმის მსმენელს დასჭირდა ეს თავისი პოზიციის გამოხატვისთვის მაგალითის მოყვანა. 2988327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი. დღეს დილის საუბრებში, ვინც ახლა შემოგვიერთით, გეტყვით, რომ ვლაპარაკობთ საჯარო სექტორში რეორგანიზაცია ოპტიმიზაციის პროცესზე, ამ პროცესის სამართლებრივ მხარეზე, იმაზე, თუ ვის რა უფლებამოვალეობა აქვს ამ პროცესში პროცესში დამსაქმებელსა და დასაქმებულს და რა უფლებები აქვთ ადამიანებს, რომლებიც ჩათვლიან, რომ უსამართლოდ გაათავისუფლეს სამსახური და ნინო ცუხიშვილია ჩვენი სტუმარი საიას იურისტი და გაქვთ საშუალება მას დაუსვათ შეკითხვები, თუ კი გსურთ მეტად გარკვევა სიტუაციაში კანონმდებლობაში კერძოდ და გავაგრძელებთ ახლა საუბარს 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. რა რჩევას მისცემდით ქალბატონო ნინო მოქალაქეებს, რომლებიც ბევრი არის ალბათ ამის შიში, ელოდებიან გათავისუფლებას თავიანთსაც თუ თავიანთი კოლეგისას, რა რჩევას მისცემდით გულისხმობ იმას, რა ინფორმაცია უნდა მოსთხოვონ მათ დამსაქმებელს? როცა მათ გადაწყვეტილებას გააცნობენ გარდა იმისა, რაც არის მაგალითად, რომ არ შეესაბამებით დაკავებულ თანამდებობას.
პირველ რიგში მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც საჯარო სამსახურში დასაქმებულმა ადამიანებმა უნდა იცოდნენ, არის ის, რომ აღნიშნული ოპტიმიზაციის პროცესში მაქსიმალურად შესაძლებელია იყოს შემთხვევები, როდესაც საჯარო დაწესებულების ხელმძღვანელმა მათხოვონ, რომ პირადი განცხადებით დატოვონ თანამდებობა და არ მოხდეს მათი გათავისუფლება ორგანიზაციის საფუძველზე. აღნიშნულ შემთხვევაში მნიშვნელოვანი არის, რომ საჯარო მოხელეებმა პირადი განცხადების საფუძველზე არ დატოვონ სამსახური, რადგან ისინი ამ შემთხვევაში ვერ მიიღებენ იმ მინიმალურ კომპენსაციის ოდენობას, რომელიც ორი თვის ანაზღაურებას წარმოადგენს. და გარდა ამისა, მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ, რომ სისხლის სამართლის კოდექსის 169 მუხლით პირის იძულება დატოვოს სამსახური პირადი განცხადების საფუძველზე წარმოადგენს დანაშაულს და ისჯება 2 წლის თავისუფლების აღკვეთით. ან თანამდებობის დაკავების უფლების შეზღუდვით ვადით 3 წლამდე. პირველი პრობლემა არის ეს, და ეს პრობლემა მნიშვნელოვანია იქიდან გამომდინარე, რომ პრაქტიკაში არსებობს მსგავსი შემთხვევები. ჩვენ გამოვითხოვეთ საჯარო ინფორმაცია 2015 წლის განმავლობაში საჯარო სამსახურიდან გათავისუფლების საფუძვლების შესახებ, როგორც ცენტრალური, ასევე ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებიდან და პირადი განცხადებით სამსახურიდან დატოვების საფუძვლით სტატისტიკურად ყველაზე მაღალი რიცხვი სწორედ ამ საფუძვლით არის წარმოდგენილი. შესაბამისად ეს წარმოშობს ეჭვებს, რომ არ ხდება უშუალოდ პირის ნების გამოვლენის საფუძველზე ამის განხორციელება.
ეჭვებს, მაგრამ თუ კი მაგალითად მოქალაქე, რომელიც დაწერს განცხადებას წასვლაზე სამსახურიდან, შესაძლებელია თქვა სტატისტიკა ბადებდეს კითხვებს და იწოვდეს ეჭვებს, მაგრამ თუ კი კონკრეტული მოქალაქე შემდეგ არ გადაწყვიტავს, რომ გასაჭიროს, ზუსტად თქმა ძნელი იქნება.
დიახ, ხო, რასაკვირველია, ჩვენ არ ვამბობთ იმას, რომ ამ სტატისტიკაში არის ყოლა, ვისაც აიძულეს, რომ ეს პირადი განცხადება დაეწერა, თუმცა არსებობს საქმეები სასამართლოში და საქართველოს უზენაეს სასამართლოსაც აქვს მიღებული ამაზე საკმაოდ პრეცედენტული გადაწყვეტილება 2014 წელს, როდესაც პირმა, რომელმაც მოტყუებით დააწერინეს პირადი განცხადება და დააპირდნენ, რომ აღადგენდნენ, ანუ ეს იყო მხოლოდ ფორმალური და დანიშნავდნენ შემდგომში ახალი ხელისუფლების მოსვლის შემდგომ და აღარ დანიშნეს ამ თანამდებობაზე. ასეთ შემთხვევაში საქართველოს უზენაეს სასამართლომ არა მარტო აღადგინა ეს პირი სამსახურში, არამედ ზოგადად ისაუბრა სისტემურ პრობლემაზე, როგორიც იყო პირადი განცხადების იძულებითი დაწერა, და აღნიშნა, რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა საჯარო სამსახურის სისტემაში ამ პერიოდისთვის. ამ პრობლემაზე საუბრობს საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი, რომელსაც ასევე მიმართავენ აქტიურად მოქალაქეები და ამბობენ, რომ აიძულეს, რომ ან მოატყუეს, რომ დაეწერათ პირადი განცხადება და ამგვრით დაატოვებიათ სამსახური. ეს არის მნიშვნელოვანი იქიდან გამომდინარე, რომ უფლების დაცვის მექანიზმი აღარ რჩება შემდგომში სასამართლოში. საკმაოდ რთული არის ამტკიცო, რომ იძულებით მოხდა შენთვის ამ განცხადების
დაწერა,
თუმცა არის შესაძლებელი, რადგან გვაქვს ჩვენ საქმეები, თუ არსებობენ ამ საქმეებზე მოწმეები, ან თუ არსებობს ისეთი გარემოებები, რომ ამ პირს არ ქონდა სხვა სამსახური, არ ქონდა შესაძლებლობა, რომ სხვაგან დაეწყო მუშაობა და ისეთი მდგომარეობა ქონდა, ოჯახური მდგომარეობა, რომ არ იყო ლოგიკური, რომ დაეტოვებინა სამსახური და პირადი განცხადების საფუძველზე, ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, ერთიან სურათში მტკიცების ტვირთვის დროს არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი. მეორე საკითხი, რაც უშუალოდ რეორგანიზაციებს ეხება, არის ის, რომ პირველ რიგში საჯარო დაწესებულება საჯარო მოხელეს ერთი თვით ადრე უნდა შეატყობინოს, როდესაც აპირებს შტატების ოპტიმიზაციას და ერთი თვით ადრე უნდა ქონდეს ამის შესახებ ინფორმაცია პირს. ხოლო როდესაც უკვე
პირს თუ როდესაც აი რამინდოდა იცით სწორედ მეკითხა. პირს თუ ესე ვთქვათ ყოველას დასაწყებულებს რომ აი იწყება რეორგანიზაცია ამ კრიტერიუმებით, აი ამ პრინციპით ვაპირებთ.
დიახ, ყველა საჯარო დაწესებულებაში დასახმებული ყველა საჯარო მოხელე იღებს ამის შესახებ ინფორმაციას, რომ იგეგმება საჯარო დაწესებულებაში რეორგანიზაციის პროცესი და შესაძლებელია მოხდეს თანამშრომელთა გათავისუფლება ერთი თვით ადრე. სწორედ ამ შეტყობინებების საფუძველზე მივიღეს ჩვენ ინფორმაცია რამოდენიმე სამინისტროდან, რომლებმაც გითხეს, რომ ჩვენ უკვე მივიღეთ მსგავსი ტიპის განცხადებები და ეს ნიშნავს იმას, შეტყობინებები და ეს ნიშნავს იმას, რომ შესაძლებელია მოხდეს თანამშრომელთა გათავისუფლება სამსახურიდან. ასევე მნიშვნელოვანია ისიც, რომ როდესაც უკვე უნდა შეირჩეს კონკრეტული თანამშრომლები ამ ოპტიმიზაციის შედეგად, ვინ შეიძლება გათავისუფლდეს, საჯარო დაწესებულების ხელმძღვანელს არ აქვს ვალდებულება, რომ გაითვალისწინოს ატესტაციის შედეგები ან მისი მუშაობის შედეგები, მას შეუძლია რომ ეს გაითვალისწინოს, ესეთი ჩანაწერი არის კანონში, თუმცა ამის ვალდებულება არ არსებობს. შესაბამისად, არ არსებობს არანაირი დაცვის მექანიზმი იმასთან დაკავშირებით, რომ პირი, რომელიც კარგად ასრულებდა თავის მოვალეობას, არ გათავისუფლდება ამ რეორგანიზაციის ფარგლებში და მართალი იყო მსმენელი, როდესაც აღნიშნა, რომ შესაძლებელია მოხდეს შერჩევით ან თვითნებურად საჯარო დაწესებულების ხელმძღვანელის მიერ იმ კადრების შერჩევა, ვისაც გაუშვებს რეორგანიზაციის პროცესში. ამიტომ, სწორედ ამიტომ იყო მნიშვნელოვანი, რომ ეს რეორგანიზაციის პროცესი მაქსიმალურად დაწყებულიყო ახალი კანონის მოქმედების შემდგომ, თუმცა როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი, მინისტრების განცხადებების საფუძველზე ეს პროცესი ორი თვის განმავლობაში გაგრძელდება და სავარაუდოდ იანვრის ბოლოს დასრულდება. ხოლო შემდგომ უკვე ჩვენ ვაპირებთ, რომ გამოვითხოვოთ საჯარო ინფორმაცია ყველა საჯარო დაწესებულებიდან, სამინისტროებიდან და თვითმმართველი ქალაქებიდან, განსაკუთრებით სადაც ყველაზე აქტიურად შეიძლება მიმდინარეობდეს ეს პროცესი, რათა ზუსტად გავიგოთ რამდენი საჯარო მოხელე იქნა გათავისუფლებული, რა იქნა მითითებული რეორგანიზაციის ძირითად საფუძვლად, ჩატარდა თუ არა შიდა აუდიტი, კადრების აუდიტი და ამის საფუძველზე მოახდინეს თუ მხოლოდ ერთპიროვნულად მოხდა გადაწყვეტილება იმის თაობაზე, რომელი კადრი შემცირებული იყო და რომელი არა, და ამის ერთიან ანალიზ შემდგომში უკვე ამ გამოთხოვილი ინფორმაციის საფუძველზე
აუცილებლად მოგცემთ ამის საშუალება ჩვენს ეთერებში. მე მინდა მსმენელს შევახსენო, დღეს დილის საუბრებში ვლაპარაკობთ საჯარო სექტორში რეორგანიზაციის ოპტიმიზაციის მიმდინარე პროცესზე. ჩვენი სტუმარია ნინო ცუხიშვილი, საიას იურისტი. თქვენ შეგიძლია დარეკვა გადაცემაში 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი და დაუსვათ შეკითხვა სტუმარს, გაგვიზიაროთ თქვენი გამოცდილება ან ინფორმაცია თუ კი გაქვთ ასეთი მიმდინარე პროცესზე. და ახლა მინდა შემოგთავაზოთ სიუჟეტი, რომელიც პარტნიორი რადიო სადგურის ჰერეთის კორესპონდენტმა გიორგი ალადაშვილმა მოამზადა კახეთის მუნიციპალიტეტების საბიუჯეტო ორგანიზაციებში რეორგანიზაციის ოპტიმიზაციის პროცესზე და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი სტუმართან და თუკი თქვენი სურვილი იქნება თქვენთან ერთადაც.
კახეთის თვითმმართველობებში საჯარო სამსახურებში შტატების ოპტიმიზაციის პროცესი გურჯაანიდან დაიწყო. 4 იანვარს ცნობილი გახდა, რომ კულტურის ცენტრში დასაქმებულ 40 თანამშრომელს ხელშეკრულების ვადა დაუმთავრდა და უწყება მის გაგრძელებას აღარ გეგმავდა. ამის შესახებ თანამშრომლებს კულტურის ცენტრის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელმა პაატა ძულიაშვილმა თათბირის დროს უთხრა, რასაც ხმაური და დაპირისპირება მოყვა. თუმცა მოგვიანებით, რაც მომხდარი მედიაში გაშუქდა, ნიჟერაძემ თქვა, რომ მას სამსახურიდან არავინ გაუშვია და კულტურის ცენტრის 40 თანამშრომელს ხელშეკრულება კიდევ ერთი თვით გაუგრძელდა.
ავტომატურად გაუვიდათ ხელშეკრულების ვადა, ეს ვერ აღიტყვეს მათ. მე არავინ არც მომისხნია, არც მე არ მქონდა მაგის უფლება.
დირექტორის მოვალეობის შემსრულებლის განმარტებები მიუღებელი აღმოჩნდა თანამშრომლებისთვის, რომლებიც ვარაუდობენ, რომ მათ თებერვალში აუცილებლად გაუშვებენ.
ეს იყო შოკი ყველასთვის, 40-ვე თანამშრომლისთვის, რატო და რა მოხდა, ვერავინ ვერაფერი ვერ გავიგეთ.
გურჯაანის საჯარო სამსახურებში, რომ რეორგანიზაცია შტატების ოპტიმიზაცია იქნება, ამას არ მალავს გამგებლის მოადგილე ალექსანდრე ყვირალაშვილი. ამბობს, რომ კახეთის მასშტაბით ყველაზე მეტი IP გურჯაანშია და მათი გაერთიანება იგეგმება, რასაც სავარაუდოდ შტატების ოპტიმიზაციას მოყვება. ყვირალაშვილი ამბობს, რომ ეს პროცესი რაც შეიძლება უმტკივნეულოდ მოხდება, თუმცა როგორ იქნება უმტკივნეულო იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც სამსახურს დაკარგავენ, ამას ვერ აკონკრეტებს.
ეგენობით ეს თავისი სამართლებრივი პროცედურები დრო სჭირდება რამდენიმე თვე, ამიტომ ჯერ პრობლემები არავად ჩამოყალიბებული და თვითმიზანი სამართლებრივი გაშლება მომდინარე.
ყველა რაიონმა შეამცირა ადმინისტრაციული ხარჯები. ესეც ხომ არ არის ერთ-ერთი მიზეზი, რომ დაფინანსება
მოიარა? ეს დიდი ხნით ადრე იყო დაანონსებული და არ უკავშირდება ამ პროცესს, ნამდვილად შეიძლება დაგიდას თუ როგორ.
შტატების ოპტიმიზაცია იგეგმება ლაგოდეხშიც. გამგებლის მოადგილე გიორგი ბოკერი ამბობს, რომ ეს პროცესი ადგილობრივ ბიუჯეტში ადმინისტრაციული ხარჯების 10%-ით შემცირებამ გამოიწვია. ჯერ უცნობია ლაგოდეხში რამდენი ადამიანი დარჩება უმუშევარი.
ძირითადად აიპებზეა საუბარი და გარკვეული რაღაც რეორგანიზაცია, რომ მცირე მასშტაბის შესაძლებელია რომ განხორციელდეს, რომ თვითონ უშუალოდ IT-ის ხელმძღვანელები გადაწყვეტენ მაგ საკითხს ადგილებს.
რამ გამოიწვია, რატომ დადგა ეს საკითხი დღის წესრიგში?
მოდმევი პროცესია, როცა ხდება გარკვეულწილად ოპტიმიზაციის ჩატარება, თან გარკვეულად ადმინისტრაციული ხარჯების და ზოგადად თანხების შემცირება ხდება და აქედან გამომდინარე ყველა IT გეგმავს შესაბამისად თავის ხარჯებს, ისე რომ ამ რეალური მდგომარეობიდან გამომდინარე.
ადმინისტრაციული ხარჯები კახეთის ყველა მუნიციპალიტეტმა შეამცირა, შესაბამისად ვარაუდობენ, რომ თანამშრომელთა გათავისუფლება ყველა რაიონში მოხდება. რეორგანიზაცია ოპტიმიზაციის პროცესს რეგიონში მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციები აკვირდებიან. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრები, რომელშიც დღეს ვლაპარაკობთ საჯარო სექტორში ოპტიმიზაცია რეორგანიზაციის მიმდინარე პროცესზე. ჩვენი სტუმარია საიასი იურისტი ნინო ცუხიშვილი და შეგიძლიათ დარეკოთ გადაცემაში, თუ კი გაქვთ შეკითხვები ან სურვილი გაგვიზიაროთ თქვენი ინფორმაცია ან გამოცდილება ამ თემ ამ პროცესის შესახებ. 2988327-ია ტელეფონის ნომერი, 2988327, ბევრი დრო აღარ რჩება, თუ კი სურვილი გაქვთ ნუღარ დაყოვნდებით და დაგვიკავშირდით. რამდენად აქტიური არიან ქაბოტო ნინო მოქალაქეები მომართვას გულისხმობ თქვენთვის მომართვას? ერთი ახსენეთ თქვა ზუგდიდის შემთხვევა.
დიახ, ანუ ამ ეტაპზე რეგიონალურ ოფისებს უფრო მიმართავენ, ცენტრალურ ოფისებს ჯერჯერობით არ მომართავთ. ეს შეიძლება კამპირობებულია იმით, რომ ეს ოპტიმიზაციის პროცესი ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეზე უფრო მტკივნეულად მიმდინარეობს და ამას აქვს თავისი მიზეზი. ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში არსებობს ჩანაწერი, რომელიც საბიუჯეტო ხარჯების რაოდენობას ეხება და არის დადგენილი გარკვეული შეზღუდვა, რომლის მიხედვითაც ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოში დასაქმებულ საჯარო მოხელეთა რაოდენობის საჯარო მოხელეთა ანაზღაურების ოდენობა არ უნდა იყოს მთელი საბიუჯეტო ადგილობრივი თვითმმართველობის მთელი საბიუჯეტო ხარჯების 25%-ზე მეტი. შესაბამისად, როდესაც დაანონსდა, რომ საბიუჯეტო ხარჯების 10%-ით შემცირება უნდა მოხდეს, ეს გარკვეულწილად ყველაზე მეტად ჩვენს ველოდებოდით, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში აისახებოდა, რადგან პირდაპირ იმ პროცენტულ ოდენობის შემცირებას გამოიწვევს, რომელიც საჯარო მოხელეთა ანაზღაურების ხარჯებზე უნდა იყოს არის მიმული. რაც შეეხება აიპებში არსებულ პრობლემებს, როგორც ისეთ აიპები საჯარო სამსახური არ არის, თუმცა არის საჯარო სამსახურის მიერ დაფუძნებული კერძო კომპანიები, გარკვეული კერძო სტრუქტურული ერთეულები გარკვეული მიზნების შესასრულებლად. აიპების რაოდენობა საკმაოდ დიდი არის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში და როდესაც ჩვენმა ორგანიზაციამ ამის შეფასება გააკეთა, არის აიპები, რომლის დაფუძნებაც არ იყო საჭირო, ან შტატების რაოდენობა არის საკმაოდ მაღალი და აიპებში ნამდვილად საჭირო არის, რომ წარიმართოს რეორგანიზაციის პროცესი.
მაგრამ ჩაითვლება ეს თქვა აიპებში შემცირება იმ 10%-ში, რაც
გამომდინარე იქიდან, რომ აიპები ასევე ზოგიერთ შემთხვევაში თვითმმართველობის ბიუჯეტიდან იღებენ დაფინანსებას, ეს ხარჯების ოპტიმიზაცია შეიძლება გარკვეულწილად ჩაითვალოს, თუმცა ის ადამიანები, ვინც გათავისუფლებს ლებიან აიპებიდან, ისარგებლებენ შრომითი კოდექსით დადგენილი გარანტიებით, რადგან მათ შრომითი ხელშეკრულებები აქვთ გაფორმებული შესაბამის ორგანოებთან და ასეთ შემთხვევაში დავა უკვე შრომითი კანონმდებლობის წესით წარიმართება, რაც ხელშეკრულების დარღვევას და იქაც არსებობს რასაკვირველია გარკვეული გარანტიები, თუ ხელშეკრულების ვადა გავიდა რასაკვირველია ამ შემთხვევაში აი ეს ხელმძღვანელს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება გაუგზელოს თუ არა, თუმცა თუ ხელშეკრულების ვადა არ არის გასული ასეთ შემთხვევაში, თუ ამ ადამიანმა არ დაარღვია ამ ხელშეკრულების პირობები, მისი გათავისუფლება არ იქნება კანონიერი ასევე აიპის შემთხვევაშიც.
რა მსმენელია ხაზზე, მოდით მოусმინოთ ჯერ დილამშვიდობის გისმენთ. გამარჯობა.
გამარჯობა. თქვენი მისამართი როგორ მოგმართოთ ტელეფონით, ქალბატონო ნინო?
ჩვენი ოფისი არის კახიძის ქუჩაზე, ასევე უზნაძის ქუჩიდანაც შეგიძლიათ მოგზანდეთ, ოფიციალურად ორი მისამართი გვაქვს. ხოლო ჩვენი ტელეფონის ნომერი მითითებული არის ჩვენს ვებგვერდზე, იურიდიული დახმარების ცენტრის ნომერი, შეგიძლიათ ამ ნომერზე დარეკოთ.
შეგიძლიათ თქვათ თუ
ზეპირად ეს არ მახსოვს, ჩვენს ვებგვერდზე არის მითითებული რამოდენიმე ნომერი არის, სადაც შეგიძლიათ დარეკოთ და სატელეფონო კონსულტაციას ასევე მიიღოთ. მოსვლა არ არის საჭირო, სატელეფონო კონსულტაციითაც შეგიძლიათ დაუსვათ კითხვა და გიპასოთ.
მე მოძრაობა შეგვიძლია ვარ და ტელეფონი მინდა პირდაპირ უშინათლობა.
ქალბატონო, იქნებ ეთერის მე დაგვირეკოთ, აუცილებლად მოვიძიებ ნომერს, რადგან ნინოს არ ახსოვს ზეპირად და გეტყვით აუცილებლად. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ზარისთვის და თუ კი ვინც სხვა ვინც გვისმენთ ინტერნეტთან წუთომა გაქვთ, მისამართი საიასი გახლავთ. გაილა GYLA წერტილი GE, ხო? მისამართი გაილა წერტილი GE არის მისამართი საიას ვებსაიტის და შეგიძლიათ იქ ნახოთ სხვა საკონტაქტო ინფორმაციაც. ერთი თქვენ ბრძანეთ რომ ასე ვთქვათ იძულება რომ მოქალაქეს დააწერინო განცხადება სამსახურიდან წასვლაზე. ეს არის დანაშაული და ისჯება, თუმცა არის გარემოებები, არაერთი გარემოება, როცა ადამიანი ამას ვერ შეეწინააღმდეგება ადგილზე იქვე. სხვადასხვა ფორმები არსებობს ამის, რომ ასე უბნებიან რომ თუ არ უნდა რაღაცები გაურთულდეს და ამავდროულად ბევრი მაგალითი ვიცით და თქვენს ორგანიზაციას კიდევ უფრო მეტი ეცოდინება. ასეთ შემთხვევაშიც თulis თუ არა რომ აქვს უკვე თქვით, მაგრამ მინდა რომ თუ კი ვინმე ახლა შემოგვიერთდა მან იცოდეს, თulis თუ არა რომ აქვს აზრი თქვენთვის მომართვას და სასამართლოსთვის მიმართვას.
დიახ, როგორც უკვე აღნიშნე, სასამართლოს აქვს ამის პრეცედენტი და უზენაესი სასამართლოს აქვს ამის პრეცედენტი, რომ თუ პირი დაადასტურებს რომ მოხდა მისი იძულება და მოხდა განხორციელდა მის მიმართ იძულება რომ დაეწერა განცხადება, ამისთვის საჭირო რომ ყავდეს შესამისი მოწმე ან კონდეს სხვა დამადასტურებელი მტკიცებულებები, ან თუ მოხდა ის რომ მოატყოეს და მოტყვებით დააწენეს განცხადება გათავისუფლების შესახებ, ან დაპირდნენ რომ ისევ აღადგენდნენ სამსახურში, ასეთ შემთხვევაში რა თქმა უნდა აქვს აზრი, თუმცა უნდა გქონდეს შესაბამისი მტკიცებულებები ან ისეთი გარემოებები რომლის მიხედვითაც არაგონიურული იქნებოდა სამსახურიდან დაწერის თაობაზე განცხადების დაწერა.
დიახ, დაასრულე.
და ასევე მნიშვნელოვანი არის რომ არა მარტო პირადი განცხადების, არამედ იმ ხოშიც კი თუ ჩათვლიან რომ რეორგანიზაციის პროცესში მოხდა დისკრიმინაციული ნიშნით მისი შერჩევა და გათავისუფლება სამსახურიდან, იქნება ეს პოლიტიკური ნიშანი თუ იქნება სხვა სახის დისკრიმინაციული ნიშანი, ასეთ შემთხვევაშიც მნიშვნელოვანი არის რომ პირმა იცოდეს თავისი უფლებები და დაიცვას სასამართლოს წესით, რადგან მსგავსი სახის საქმეებზე სასამართლოს აქვს გადაწყვეტილებები, როდესაც მოხდა ადამიანების აღდგენა სამსახურში.
რაც ერთგვარად არის უკვე გაყალვა გზის, ხომ? და სმენელს რომელსაც აინტერესებდა ტელეფონის ნომერი ეს, ხომ, იურიდიული კონსულტაციის?
დიახ, ეს არის ჩვენი ნომერი 2-99-50-76 და ამ ნომერზე შეგიძლიათ დარეკოთ და იურიდიული დახმარების.
ორი 99-50-76, ვისაც გაინტერესებდათ ნომერი. და სმენელს ასევე მინდა ვუთხრათ თუ რა დროს იქნება, რა დროში უნდა ველოდოთ უკვე ანგარიშს ანალიზს ამ პროცესისა თქვენგან.
ეს დასრულებაზე არის დამოკიდებული, როგორც მინისტრებმა აღნიშნეს, ეს პროცესი დასრულდება ორ თვეში, სავარაუდოდ იანვრის ბოლოს. ჩვენ იანვრის ბოლოს გამოვითხოვთ ამ ინფორმაციებს საჯარო დაწესებულებებიდან, მოამზადებთ ანგარიშს და ნახავთ თუ როგორ წარიმართა ერთიან სურათს, როგორ წარიმართა რეორგანიზაციის პროცესი საჯარო სამსახურში.